atât dumneavoastră cât și celor care sunt cu noi online, le spun în această dimineață, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Pentru cei flămânzi, pentru cei care așteaptă din partea Domnului un cuvânt, mă rog ca Domnul Dumnezeu să lucreze. Rugați-vă și pentru robul lui ca Domnul Dumnezeu să mă învrednicească, să pot să rostesc un cuvânt care să fie uns de Duhul Sfânt. Domnul Dumnezeu să ne ierte nouă toate greșelile, să ierte și robului său greșelile lui și Dumnezeu să ungă cuvântul său. Citim din cartea a doua a profetului Samuel, din capitolul 12, începând cu versetul 15. 2 Samuel, capitolul 2, versetul 15 începând. Și Natan a plecat acasă. Domnul a lovit pe copilul pe care îl născuse lui David, nevasta lui Urie, și a fost greu bolnav. David s-a rugat lui Dumnezeu pentru copil și a postit și când a venit acasă, toată noaptea a stat culcat pe pământ. Bătrânii casei au stăruit de el să se scoale de la pământ, dar n-a voit și n-a mâncat nimic cu ei. A șaptea zi copilul a murit. Slujitorii lui David s-au temut să-i dea de veste că a murit copilul, că ziceau, când trăia copilul încă, i-am vorbit și nu ne-a ascultat. Cum să îndrăznim să-i spunem, a murit copilul? Are să se întristeze și mai mult. David a băgat de seamă că slujitorii lui vorbeau în șoaptă între ei și a înțeles că murise copilul. El a zis slujitorilor săi, a murit copilul? Și au răspuns, a murit. Atunci David s-a sculat de la pământ, s-a spălat, s-a uns și și-a schimbat hainele, apoi s-a dus în casa Domnului și s-a închinat. Întorcându-se acasă, a cerut să-i se dea să mănânce și a mâncat. Slujitorii lui au zis, ce înseamnă ceea ce faci? Când trăia copilul, posteai și plângeai și acum când a murit copilul, te scoli și mănânci. El a răspuns, când trăia copilul, posteam și plângeam că ziceam, cine știe dacă nu se va îndura Domnul de mine și dacă nu va trăi copilul. Acum când a murit, pentru ce să mai postesc? Pot să-l întorc în viață? Eu mă voi duce la el, dar el nu se va întoarce la mine. David a mângâiat pe nevasta sa Batșeba și a intrat la ea și s-a culcat cu ea. I-a născut un fiu pe care l-a numit Solomon și care a fost iubit de Domnul. El a încredințat în mâinile prorocului Natan și Natan i-a pus numele Edidia, iubitul Domnului, pentru Domnul. Până aici cuvântul lui Dumnezeu, vă invit respectuos, ocupați locurile. Domnul Dumnezeu să ne dea un timp bun de vestirea cuvântului Său. Și dacă cineva e bucuros că avem încă vremuri de libertate, când cuvântul Domnului se poate rosti public, când cuvântul Domnului poate să răsune chiar și într-o sală, în cel mai mare centru de expoziții, de conferințe a României, să spunem cu toții, nu vei muri, a spus prorocul Natan, inspirat de Dumnezeu, nu vei muri, ci vei trăi. Cu alte cuvinte, Dumnezeu m-a iertat. Cu alte cuvinte, Dumnezeu te-a iertat. Și totuși, necazurile vin și totuși suferințele s-au înmulțit. Și atunci apare această întrebare în mintea multor credincioși. Dacă sunt iertat de Dumnezeu, de ce trec prin necazurile acestea? Dacă Dumnezeu din cer m-a iertat, de ce trec prin aceste văi? Dacă Dumnezeu m-a iertat, de ce îngăduie lucrurile acestea care sunt extraordinar de grele? De aceea, cu ajutorul lui Dumnezeu, m-am frământat, m-am rugat și aș vrea astăzi, dacă Domnul ne ajută, să vin cu un răspuns biblic la această întrebare care e pe buzele multora. Câți dintre copiii lui Dumnezeu, uitându-se la modul cum se desfășoară viața și văzând suita de necazuri și de greutăți, nu întreabă descurajați, Doamne, de ce, dacă sunt iertat de Tine, totuși atâtea lucruri rele se întâmplă în viața mea? Iubiții Domnului, aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos în această dimineață, Dumnezeu să ne ajute în primul rând să plecăm la drum, animați, însuflețiți, străbătuți, lăuntric de Duhul lui Dumnezeu, în sensul în care, să spunem într-un mod deschis, nu seamănă poate greșeala mea și a ta cu greșeala lui David, dar toți dintre noi avem greșelile noastre. Vedeți, cel mai simplu mod de a interpreta necazurile este să spui merit. Cel mai simplu mod de a interpreta necazurile este să spui n-am fost drept în căile mele. Și atunci Dumnezeu îngăduie consecințe, Dumnezeu îngăduie poate chiar o anumită judecată. Păstrând proporțiile, aș vrea să întreb în această dimineață, este cineva aici prezent care să spună n-am făcut ce au făcut alții, dar am făcut ce am făcut eu. Și eu trebuie să mă smeresc sub mâna lui Dumnezeu și să spun în această dimineață, Doamne, poate nu mă uit la David sau nu mă uit spre David regăsindu-mă în ceea ce el a făcut, dar principiile tale, modul cum tu lucrezi, modul cum tu gândești, că e un păcat mai mare sau mai mic, rămâne la fel. Dumnezeu nu-și schimbă natura, Dumnezeu nu-și schimbă felul de a fi, că vorbim de o greșeală, că vorbim de două, că vorbim de o greșeală mare sau de o greșeală mai mică, Dumnezeu e Dumnezeu. Biblia e Biblie și lucrurile rămân în picioare. De aceea Dumnezeu să ne dea înțelepciune în această dimineață să înțelegem ce răspuns oferă Domnul Dumnezeu unora dintre noi atunci când trecem prin necazuri. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să vă invit să gândim în această zi un lucru. Dragii mei, eu nu am fost omul care să alerg leul și să iau din gura lui oaia. Eu nu m-am bătut cu niciun Goliat atât de mare și de înfricoșător ca acel Goliat pe care David l-a înfruntat spunând în numele Dumnezeului celui viu. Eu nu am fost psalmistul care să stau noaptea și inima să înfrământe versuri pentru Dumnezeu, dar David a fost. Și David, care a fost campionul lui Dumnezeu, acest psalm viu al lui Dumnezeu, acest om a cărei inima a fost lipită de Dumnezeu, a ajuns într-un timp de tăcere, de destrămare lăuntrică, într-un timp în care aproape că este de nerecunoscut. Și de aceea vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, vă rog și vă îndemn în numele Domnului Iisus Hristos, în aceste vremuri teribile de grele, să spunem așa, până n-ajung în cer, nu mă lăsa să strig biruință prea devreme. Pentru că noi n-am ajuns încă la Dumnezeu acasă. Când vom ajunge la Dumnezeu acasă și vom fi în prezența Lui pentru totdeauna, să strigăm atunci aleluia și biruință. Până atunci să veghem fiecare asupra gândurilor noastre, să veghem asupra vorbelor noastre, asupra sentimentelor noastre, asupra relațiilor noastre, asupra atitudinilor noastre, asupra gândurilor care de multe ori spuneam în alte împrejurări, fie sunt albinuțele care lucrează harnice, mierea de la Golgota, fie sunt muștele acelea care bâzie și aduc murdărie. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos noi să lăsăm gândurile noastre să lucreze ca niște albinuțe, pentru că albinele au o matcă, au o regină. Și regina noastră este Iisus Hristos, El este Golgota, este regina unde Domnul Dumnezeu creează dulceață pentru sufletul nostru. Dar aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să luăm aminte la un lucru, dragii mei. Noi suntem și trăim într-o fragilitate. Eu cred din toată inima că Cel ce a început în noi această lucrare o va duce la bun sfârșit. Uneori chiar împotriva a ceea ce omul el însuși gândește. Pentru că sunt oameni care, aproape că omenește, tu nu le-ai mai da nicio șansă, dar Dumnezeu chiar și pentru ei luptă. Chiar și împotriva gândurilor lor Dumnezeu luptă. Și chiar dacă ei poate nu mai luptă pentru ei, Dumnezeu tot luptă pentru ei. Dar aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegem un lucru, că atunci când în viața unui om intervin plăcerile vinovate, și vă rog să fiți atenți la această desfășurare a lucrurilor, când intervine o dorință ce nu vine de la Dumnezeu, ci vine de la firea pământească, o dorință care este vinovată, un lucru care pune stăpânire pe inima ta, pe ochii tăi care văd și cărora le place ceea ce ei văd, totul devine în viață extrem de anapoda și rețineți acest cuvânt. M-am uitat în viețile oamenilor care sunt mânați de o anumită plăcere și au o Biblie anapoda. Adică ce înseamnă o Biblie anapoda? Au o Biblie în care cam toate lucrurile pe care ei le fac sunt filtrate și justificate într-un mod absolut ciudat. Vă rog să mă ajutați să predic în dimineața asta. Am stat de vorbă cu oameni care, în mod evident, după ceea ce înțeleg eu și după ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, nu sunt bine. Sunt legați de o plăcere, sunt legați, subjugați, legați într-un lanț evident, o relație care este vinovată sau poate o plăcere vinovată, o dependență sau poate anumite lucruri sau poate chiar niște încrengături omenești, afaceri care sunt necurate. Și oamenii aceștia dezvoltă, datorită faptului că plăcerea domină, dezvoltă o Biblie anapoda. Dumnezeu e bun, Dumnezeu iartă, Dumnezeu ne îngăduie, cine-i sfânt, ai frate că nu se poate, suntem pe pământ, trăim și noi, Domnul ne iartă, vine la biserică, mai dau niște bani. E o Biblie anapoda, pentru că plăcerea răstoarnă tot ce înseamnă înțelegerea cuvântului Dumnezeu și te tulbură în lăuntul tău și în loc să citești ce este scris, tu citești, măcar că citești Biblia, tu o citești pe de-a îndoaselea. E o Biblie anapoda. De aceea vine Apostolul Pavel și spune următor: în adevăr, unde s-a înmulțit păcatul, s-a înmulțit și harul. Adică, cu alte cuvinte, Dumnezeu din cer nu te lasă. Dumnezeu din cer creează oportunități de salvare. Dumnezeu din cer creează contexte să te trezești. Dumnezeu din cer te îngăduie. Dar acum ce vom zice? Să păcătuim ca să se înmulțească harul? Și strigă Duhul Sfânt prin Apostolul Pavel: nici de cum! Pentru că asta ar fi o Biblie anapoda. Dumnezeu din cer în această dimineață spune în felul următor: tu și eu avem o fragilitate, tu și eu suntem vulnerabili la atâtea ispite pământești și haideți, smerindu-ne sub mâna tare a lui Dumnezeu, să spunem: Doamne, ține-mă cu puterea ta să nu alunec, pentru că nu vreau, Doamne Dumnezeule, să mă duc într-o zonă a unor greșeli care să-mi transforme mintea și în loc să văd cuvântul tău curat și drept și în loc să văd, Doamne Dumnezeule, că principiile tale rămân în picioare, să le interpreteze într-un mod bolnăvicios. Am avut săptămâna aceasta, din nefericire, un context sau două în care am văzut niște interpretări care m-au tulburat lăuntric, pentru că eu cred, dragii mei, că una dintre lucrările prezenței Duhului Sfânt în viața noastră e realismul biblic. Asumarea vieții cum este. Nu trebuie să ne punem întrebarea de ce murim. Murim pentru că așa e rânduit tuturor oamenilor să moară. Nu putem să încercăm să găsim explicații pământești sau să găsim explicații supranaturale la ceea ce este scris în cuvântul Dumnezeu. Toți oamenii și tot ce este născut din femeie va muri. Acum aș vrea, în numele Domnului Iisus Hristos, și tu și eu, aș vrea în aceste momente, dimineață când m-am trezit, Domnul Dumnezeu simt că m-a îndemnat să vă spun că în aceste momente și tu și eu să ne închinăm. Chiar dacă este predică, să spunem așa: Doamne, eu nu mă simt un om puternic, eu n-am ajuns încă în cer. Ajută-mă, Doamne, să nu fiu mistuit de dorințe care sunt contrare cuvântului Tău, să nu fiu dominat în viața mea de plăceri care sunt în afara cuvântului Tău, ca să nu se schimbe în mine, Doamne, să nu se răstălmăcească cuvintele Tale, pentru că, dragii mei, îmi doresc din toată inima ca Duhul Sfânt să rămână cu Tine. Și chiar dacă Duhul Sfânt uneori ustură în ceea ce spune, chiar dacă Duhul Sfânt uneori poate îți aduce o asprime, binecuvântează pe Dumnezeu care îți aduce un adevăr izbăvitor, un adevăr eliberator, un adevăr care curăță. Și fiecare dintre noi să spunem în această dimineață: Doamne, nu vreau să-mi găsesc confortul spunând eu nu fac ce face David, vreau, Doamne, să-mi găsesc inconfortul, disconfortul de a spune eu fac ce fac eu. Pentru că dacă un lucru e mai mic, nu înseamnă că nu-l deranjează pe Dumnezeu, nu înseamnă că dacă tu nu faci ce face altul, tu ești mai puțin vinovat înaintea Dumnezeu, ci eu spun în această dimineață: vreau să mă smeresc sub mâna ta cea tare. Și vreau să înțelegeți, vreau să înțelegeți, iubiții Domnului, fragilitatea ființei noastre, nedesăvârșirea noastră și lupta continuă de a rămâne pocăiți până la capăt, e o luptă care trebuie să continue zi de zi. Omului Dumnezeu care pur și simplu ai fi gândit despre el că este de neclătinat. Știți de ce mă gândeam că David este de neclătinat? Pentru că nimeni n-avea puterea închinării lui, o adâncimea închinării lui cum o avea David. Și vreau să vă spun numai că atunci când ochii încep să facă loc unei plăceri vinovate și ochii încep să primească această imagine care nu trebuie, în momentul acela să știți că focul acela începe să lucreze în tine, începe să se nască o dorință, a chemat-o pe femeia aceea pe care a văzut-o, i-a poruncit să rămână împreună cu el. Femeia aceasta, Batșeba, a rămas însărcinată. Când femeia aceasta a rămas însărcinată, el, ca să-și acopere păcatul, l-a chemat pe Urie din luptă, l-a primit ca și cum i-ar fi fost prieten. Vă dați seama, un Urie, nebăgat în seamă până atunci, are parte de atenția regelui. Și așa de tare m-am întristat și am zis: Doamne, nu cumva politețea noastră, nu cumva dragostea noastră să fie cumva interesată și să aibă altceva în spate. Și apoi m-am gândit la voi și am zis: Doamne, îți mulțumesc pentru toate furnicuțele, îți mulțumesc pentru toate albinele de la renovație și pentru sinceritatea trăirii, pentru că ce greu e să fii chemat într-un palat să ți se dea atenție de către rege și tu de fapt să nu știi că în spate e un interes meschin. Atât de trist e lucrul acesta, să nu fii iubit pentru ceea ce trebuie să fii iubit și să nu fii respectat pentru ceea ce trebuie să fii respectat, ci în spate să fie de fapt altceva. Și în momentul în care Urie a primit de la împărat un dar și a fost trimis acasă și i s-a dat această permisie, vă dați seama, a fost luat de la război și i s-a dat această permisie, a fost trimis de fapt să meargă la soția lui și să-și acopere David păcatul, dar omul acesta despre care Biblia spune, Urie hetitul, și adjectivează acest substantiv, hetitul, adică neisrait, neevreu, nu din poporul Domnului, a zis: cum, David, eu mă uit spre chivotul lui Dumnezeu, eu mă uit spre camarazii mei care sunt în luptă și n-am să intru. Atâtea lecții, atâtea întâmplări, atâtea contexte în care Dumnezeu prin Duhul Sfânt ne-a spus: deschide ochii, că devin oamenii din jurul tău care nu sunt purtători de Dumnezeu, devin rușinea ta, devin avertismentele, indicatorii lui Dumnezeu. În dimineața aceasta m-am uitat și vreau să vă mărturisesc că, uitându-mă azi dimineață, chiar am făcut o rugăciune pentru Ioan Cătălin Denciu, acest doctor care a sărit să scape un bolnav care era mistuit de flăcări într-un spital la ATI, 10 oameni bolnavi de COVID care au venit să-și salveze viața și au pierdut-o, și acest doctor acum este trimis undeva în Belgia la un spital militar și m-am rugat pentru dânsul să spun de ce. Am zis: Doamne, omul acesta face de rușine de multe ori pe noi care spunem a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Și spunea fratele Fruică: Dumnezeu să-l ajute și să-i dea pocăința. Nu spun nu, dar e mai pocăit decât mulți dintre pocăiții pe care îi cunosc eu, pentru că un om care sare în flăcări să scape viața unui om, el manifestă natura lui Dumnezeu și manifestă acea dragoste pe care am cunoscut-o la Golgota. De câte ori Dumnezeu prin întâmplările vieții tale, prin oamenii care ți-a așezat lângă tine, nu ți-a spus: nu vrei să te trezești? Când Urie n-a intrat la soția lui, era palma pe care Dumnezeu o dădea lui David. Și palmele acestea, poate mulți dintre noi le-am simțit în viață, pentru că un om pe care n-ai dat doi bani și pe un om pe care îl desconsideri și consideri că nu e pocăit, vine și manifestă ce? Din natura lui Dumnezeu. Și aș vrea în această dimineață să-i spunem Domnului împreună: te rog să ne ierți pentru toți senzorii aprinși în viața noastră, pentru toate semnalele pe care ni le-ai dat și pe care nu le-am luat în seamă. Și apoi spune cuvântul lui Dumnezeu că l-a chemat din nou pe Urie și acum ascultați-mă, l-am bătat. I-a dat să mănânce, să bea până l-am bătat. Te uiți la David și spui: oare cum e posibil? Și vin și vă spun această dimineață: temeți-vă până și de cămașa mânjită de carne și nu vă încredeți în voi înșivă, indiferent cine sunteți, ce daruri aveți, indiferent ce v-a pus Dumnezeu în mână, ce v-a pus Dumnezeu în minte, ce v-a pus Dumnezeu în buzunar, spuneți împreună cu mine: nesmerind sub mâna ta cea tare, Doamne, pentru că fiecare din noi este expus unei lupte și dacă lupta aceasta nu veghem să o biruim, Doamne Dumnezeule, nu vom rămâne în picioare. Nu ne uităm spre David ca să ne aducem o liniște sufletească: bine că n-am făcut aceasta, tu poate le faci pe ale tale, eu le fac pe ale mele. Și aș vrea în numele lui Iisus Hristos să spunem în această dimineață: Doamne, nu mă lăsa să fiu corupt de păcat, de plăcere, să-mi schimbe mintea, să am o Biblie anapoda, înțelegeri care sunt trunchiate, să decupez adevărurile, să am clivaje și alunecări în tot felul de argumente. Și ascultați-mă, în momentul în care Urie pleacă de la împărat, îi dă o scrisoare și probabil că se simțea atât de mândru: mă duc și dau comandantului oștirii lui Ioab o scrisoare din partea împăratului David, sunt un mesager al lui David. Și nu știa că în scrisoare era scris acolo: puneți-l pe Urie în locul cel mai expus și atunci când vor ataca, retrageți-vă de la el ca el să moară. Tu îți dai seama, tu te gândești că te duci cu o scrisoare a împăratului David către comandantul oștirii pentru că ți-a făcut cinstea să fii curier și tu duci cu tine moartea. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu din cer, să ne ajute și să ne scape Dumnezeu de una dintre bolile care pune stăpânire pe majoritatea comunităților. Noi, dincolo de toate, suntem o comunitate de oameni. Dincolo de toate, suntem o comunitate de oameni. Și în comunitatea de oameni, vrând nevrând, datorită interacțiunilor repetate, apar tot felul de situații. Să ne ajute Dumnezeu să nu fim cu vicleșug în lucrurile care sunt față de aproapele nostru, să nu fim cu vicleșug în ceea ce spunem. Și Dumnezeu, ascultă-mă, Dumnezeu să-ți dea înțelepciunea, puterea, să te facă Dumnezeu un Nathan al zilelor noastre, care să poată să aducă adevăr într-un mod înțelept, fără niciun vicleșug. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, fii purtător de adevăr. Spune omului ce anume trebuie să audă. Și dacă unul dintre noi, și dacă doi dintre noi, și dacă noi mai mulți nu mergem drept cu Dumnezeu, să ne ajute Dumnezeu ca cei ce sunt sănătoși să spună adevărul în Dumnezeu, și astfel să putem să ne îndreptăm unii pe alții, să nu umblăm cu lucruri ascunse, cu vicleșug în treburile cu aproapele nostru. Și în momentul în care se întâmplă ceea ce a spus David și vine Saul să-i aducă lui David vestea, Saul se simțea extrem de încărcat că a murit Urie, au murit mai mulți oameni din Israel. Vedeți, n-a murit numai Urie, că nu poți să-i spui unui săgeți, du-te așa. Și au murit mai mulți când au... Atunci Ioab a zis, dacă împăratul te va întreba de ce anume au murit atât de mulți, de ce ați atacat în punctul acela care este tare, nu știți că o femeie a ucis cu... a aruncat cu o piatră și a omorât, trebuia să fiți înțelepți. A zis, spune doar atât, a murit și robul tău Urie. Și știți ce mă gândeam și vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne ajute Dumnezeu să avem puterea să trăim Evanghelia curată. Știți de ce? Răspunsul lui David este următorul. Când Solul îi spune acest lucru, răspunsul lui David este următorul. Așa-i sabia. Omoară ba pe unul, doboară ba pe unul, ba pe altul. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu din cer, să ne ajute să ne avem filozofii de șarte, filozofări pe baza cuvântului Dumnezeu, filozofări pe baza ceea ce este lumea. Frate, așa e lumea rea. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, rugați-L pe Dumnezeu să ne ajute să rămânem treji. Și am să vă spun, dragii mei, ca să fim foarte limpezi, în momentul în care anumite lucruri s-au tulburat în tine, poți să fiu deschis. Poate că la un moment dat te-ai tulburat cu privire la cineva, sau poate a început să încolțească în tine o urmă de mândrie. Încep să ai o Evanghelie anapoda. Toate lucrurile se filtrează într-un mod atât de ciudat. Tu nu mai poți înțelege adevărul lui Dumnezeu. Și am văzut atâția oameni care trunchează lucrurile lui Dumnezeu. Vreți să vă spun un lucru, dragii mei? De aceea și suferința noastră cumplită. De ce? De ce? De ce? Pentru că ajungem la un moment dat să fim dominați de anumite plăceri pe care poate nu le înțelegem, de anumite vinovății interioare. Și lucrurile acestea, știți ce fac? Te împiedică să înțelegi cuvântul lui Dumnezeu curat. Te împiedică să primești cuvântul lui Dumnezeu plin de putere, te împiedică ca El, cuvântul lui Dumnezeu, să vindece în tine ce este vindecat, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este viu, este lucrător, e plin de viață, e tămăduitor, este acela care te călăuzește în tot adevărul. Dar când anumite trăsături lăuntrice sunt dominate de anumite gânduri nevretnice, totul devine anapoda, Biblia este întâmplată anapoda, filozofări, parole, vicleșuguri, tot felul de discuții, auzi pe cineva, te apropii de el și poate că la un moment dat, bine, mai discutăm, nu știu, rețineri. Noi trebuie să fim copiii lui Dumnezeu, să trăim în sinceritate, dar, dragii mei, o sinceritate în care să putem să ajutăm. Nu suntem sinceri de dragul sincerității, pentru că nu știu ce puncte adunăm noi, ci avem o sinceritate înțeleaptă să spunem în așa fel încât trebuie să auzim. Și acum ascultați, aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, după ce ne-am smerit înaintea lui Dumnezeu, și fiecare dintre noi spune în această dimineață, nu sunt David, dar toți sunt și eu pe acolo, pe undeva, prin zona asta. Și ascultați-mă, eu sunt primul care vin și vă spun, cântarul pe care îl așez aici în adunare, mi l-am așezat mie. Și orice om care rostește cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul Dumnezeu îl măsoară, în timp ce cuvântul Dumnezeu măsoară pe cei cărora le spui, cuvântul Dumnezeu măsoară și pe cel care vorbește. Și Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze. Vedeți, există un lucru în viață și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegem. Ajutați-mă să predic. Nu țin în mod deosebit să termin ce am început. Eu niciodată nu cred că termin ce am început, dar țin neapărat să vă spun lucrul ăsta. De ce s-a ajuns aici? Când era David un tinerel și alerga necunoscut Când tata l-a trimis să păzească oile și Eliab s-a legat de el, nici nu i-a păsat că s-a legat Eliab de el, pentru că el avea o realitate care o trăia și nu-i păsa de realitatea pe care o zugrăveau alții. Eliab a zis, cunosc eu pornirile rele ale inimii tale, știu eu ce, de că ai venit aici pentru că ți-i drag să te uiți, dar David zice Biblia că nici nu l-a băgat în seamă, a plecat mai departe. De ce? Pentru că realitatea ceea ce trăia el nu era ancorată în gura oamenilor, nu se vedea prin ochii oamenilor. El era cu Dumnezeu pe pășune, era cu Dumnezeu dimineața, era cu Dumnezeu la prânz. Și această realitate l-a făcut să nu bage în seamă cuvintele răutăcioase, pentru că realitatea trăirii cu Dumnezeu era mai puternică decât realitatea pe care o zugrăvesc oamenii. Dar a venit un timp când au început să respecte pe David, au început să spună, ești un împărat grozav, s-au închinat în fața lui amoriții, amoniții, filistenii au prins frica. Tot poporul spunea, n-am avut împărat ca și David, până la un punct este corect. Dar David a început să audă lucrurile acestea, a început să-i placă lucrurile acestea. A început să se vadă cu ochii oamenilor că este un împărat care are slavă. Și când ai început să te vezi cu ochii oamenilor în lucrurile pe care le realizezi, diavolul ți-a întins ție în acel moment o capcană. Și am să vă spun de ce. Pentru că începi să ții la lucrurile acelea, începi să ții la imaginea aceea. Și în momentul acela, pentru că îți place modul cum oamenii te descriu, începe să-ți pese de ceea ce oamenilor le pasă. Și David nu s-a mai dus la luptă, pentru că a ascultat ce au spus alții. Tu ești fala Israelului, tu ești acela care dacă mori, nimic nu se mai întâmplă. Tu trebuie să te prezervi, să te ocrotești. Tu trebuie să stai aici, să nu mai ieși cu noi la luptă. Și spun în această dimineață un lucru pe care îl strig înaintea lui Dumnezeu. Ajută-mă, Doamne, Dumnezeul meu, să nu mi se strice gândurile de la curăția care este în Hristos. Ajută-mă, Tată Sfânt din cerul, ca nu cumva să mă privesc prin ochii oamenilor și să ajung să cred despre mine că sunt mai mult decât trebuie să fiu, dar nici să cred despre mine că sunt mai puțin decât tu îmi spui că sunt. Pentru că în momentul în care realitățile tale sunt zugrăvite de oameni, în momentul acela începi să te temi de cum dai înaintea lor, începi să te temi că poate mori, începi să crezi vorbele mincinoase că tu reprezinți ceva mai mult decât reprezinți. Ce o spun în această dimineață este mărturisirea mea de credință. Voi toți sunteți a lui Dumnezeu. Pentru voi luptă Dumnezeu și nu omul. Voi sunteți săpați în palmele lui Dumnezeu. Destinul vostru este în mâna lui Dumnezeu. Devine unul sau pleacă altul. De este aici la închinare unul sau altul. De vă predică unul sau altul. Iisus Hristos este nădejdea voastră. Iisus Hristos este temelia voastră. Nu veți fi clătinați, pentru că nu mâna omului descrie realitățile voastre, ci Hristos, cum ni se spunea, în noi nădejdea. Când erai cu biletul de tramvai, nici te deranja prea mult una sau alta. De când ai mașină, începi să ai atât de multe preocupări, să te vezi într-un mod diferit, unde o parchez, nu mă mai duc la adunare pentru că mi-o zgârie în parcare. Mustră-te, Domnul, de diavol, că Dumnezeu ne dă și Satana sucește. Și încerci să fii preocupat, înainte vreme veneai, nu te interesai prea mult. Eu acum vă spun lucrurile acestea micuțe, ca să nu dau în cele mai mari. Nu mai vii pentru că acum nu știu ce nu stă bine, e filmat, am luat cravata care trebuie, cum dau. Nu știu dacă mă înțelegeți ceea ce vă spun. Vreau să vă spun în dimineața aceasta că există o mare pericol să începi să te ocrotești, pentru că începi să capezi semnificație înaintea oamenilor. Tu te ocrotești într-un mod greșit, tu te cheltuiai pentru Dumnezeu și Duhul Sfânt nu te-a lăsat să cazi. Tu te duceai înainte cu Dumnezeu și te cheltuiai și nimic rău nu ți s-a întâmplat. Acum ai început să te ocrotești pentru că vezi că ai ce să aperi. Ai de apărat un nume, ai de apărat o avere, ai de apărat nu știu ce. Și în momentul acela, ascultă-mă, abia atunci diavolul a reușit să facă o spărtură în protecția ta. Pentru că orice om se va încrede în Dumnezeu, orice om va spune, Doamne, Dumnezeul meu, nu al meu, ci al Tău. Tot ce sunt este al Tău. Și ascultați-mă, vreau în dimineața aceasta să fac o chemare fraților mei, surorilor mele și tuturor celor care sunt prezenți. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, slujiți, cheltuiți-vă, alergați, implicați-vă, iubiți-L pe Dumnezeu, fiți fără preget în dorința voastră de a-L sluji pe Dumnezeu, nu fiți economi cu timpul vostru, nu vă ocrotiți lucrurile voastre, dați-le lui Dumnezeu, resursele voastre, fără calcul meschin, fără să trageți linie, fără pix în mână și spuneți, Doamne Dumnezeul meu, vei purta de grijă casei mele, vei purta de grijă robului tău, vei purta de grijă nouă tuturor, Tată Sfânt din ceruri, pentru că m-a arunc fără rezerve înainte. Nu mă mai uit înapoi, ci mă arunc spre ceea ce este înainte și spun din adâncul inimii mele: te voi sluji ca în tinerețea mea săracă, te voi sluji ca în tinerețea mea în care nu știam multe, te voi sluji ca atunci când te-am cunoscut, Doamne, și n-am să mă țin cu mâna mea. Atât de bine este să fii, atât de bine este să fii la un moment dat mângâiat. Da, frate Florică, și m-a adus aminte cum fratele Ilie dădea cu cotul, numai că dădea cu cotul, sprindea și reverul. Sprindea reverul, nu-ți mai dădea drumul. Nu că o făcea, o să o fac în continuare, cum se întoarce, cum mă ia de rever. Și nu mai îmi dă drumul și dânsoare așa un obicei că vorbește lângă tine de, la un centimetru și te prindea de rever. Și acum îmi dau seama că, în adevăr, sunt gesturi simple care ne lipsesc. Știți de ce ne lipsesc gesturile simple? Pentru că sunt făcuți de oameni care iubim. De fapt, iubirea e importantă, nu gestul în sine. Ne amintim de gesturile acestea pentru că iubim, așa cum se spunea. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să ne ajute Dumnezeu să nu picăm în plasa celui rău, crezând că suntem mai mult decât suntem. Mă simt iubit și în egală măsură vă iubesc. Dar cu toată dragostea vă spun în dimineața aceasta că cel de care trebuie să ne lipim cu toții e Dumnezeu. Nu cumva să întindem în fața unui om curse de genul: fără tine nu se poate, frate, fără tine, nu, nu, se poate fără fiecare dintre noi, nu se poate fără Dumnezeu. Nu se poate fără Dumnezeu. Nu se poate fără Dumnezeu. Aș vrea Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Vreți să facem această călătorie astăzi? Vreți să așezăm un pic lucrurile cu Domnul Dumnezeu? Sunteți înfometați, sunteți răbdători? Nu vă țin mult, dar vreau să vă întreb dacă aveți această dorință sinceră de a desluși din Cartea Sfântă de ce anume Dumnezeu totuși îngăduie necazurile acestea, măcar că ne spune că suntem iertați, că suntem copiii Lui. Vreau să vă spun un lucru, dragii mei, vreau să fiți atenți. Unul dintre lucrurile pe care ți le spune diavolul este următorul: bun, David a făcut această greșeală, David, după ce a murit Urie și relația lui cu Batșeba era una care nu mai risca din partea omului vreo judecată, a crezut că poate lua telecomanda, fiți atenți, să fiți atenți la această imagine, și că poate să o pună pe stop cadru. Știți că există la telecomandă posibilitatea să pui pe pauză, pe stop cadru. Păcătosul are gândirea că atunci când i-a reușit lui păcatul și i-a ieșit lui ceea ce-ți convine, pune viața pe stop cadru, pune viața pe pauză și el va rămâne o viață întreagă înghețat în peisajul acela al fericirii pe care și-a făcut-o cu mâna lui. Omul are impresia că în momentul în care ți-a ieșit acea viclenie, acel meșteșug, mă, mi-a ieșit, și te uiți și spui, mi-a ieșit, mă, mi-a ieșit. Și atunci ai impresia că poți să pui pe stop cadru viața. Ascultați-mă ce vă spun. Dincolo de cele văzut, în timp ce tu te scalzi în păcatul tău, în timp ce tu rămâi în această greșită impresie că Dumnezeu din cer tace pentru că nu vede, viața continuă prin spatele tău. Există posibilitatea ca viața să continue prin fața ta, ama viața continuă prin spatele tău. Și știți cum odinioară Belșațar credea că este inexpugabilă cetatea, credea bân și mâncând și necinstind vasele de preț ale lui Dumnezeu de slujire, că nimic nu se întâmplă, la temelia cetății lui începea să sape și s-a prăbușit toată împărăția într-o noapte. Și aș vrea această seară să spun un lucru: nu vei îngheța niciodată viața pe o singură secvență, crezând că e sub stăpânirea ta, pentru că în timp ce tu crezi că ți-au ieșit lucrurile, Dumnezeu din cer lucrează, în primul rând așteptând ca tu să-ți revii din nebunia ta, ca tu să te duci să stai de vorbă cu El, să te prindă regretul, și în timp ce tu taci și taci și taci și taci și taci și taci, crezând că ție ți-au ieșit lucrurile și că rămân așa, ascultați-mă ce vă spun, nu rămân așa. Nu știu cum, dar Dumnezeu poate să te convingă spunându-ți următorul lucru. În acest moment tu crezi că ție ți-a ieșit ceea ce ai făcut, pentru că ești în acest stop cadru a vieții tale și ai reușit ceva ce crezi tu că gata, ai scăpat. Dar în timp ce tu crezi că ai scăpat, Dumnezeu derulează în continuare viața și pregătește ceva ce tu încă nu știi. Sunteți deschiși la cuvântul Domnului? Dumnezeu a așteptat, mai întâi de tot, ce a început? Mai întâi de tot a început o măcinare lăuntrică, Pentru că David, aproape un an de zile, nu mai scrie niciun psalm. Și asta spun toți comentatorii. Întâi a început o măcinare lăuntrică. În timp ce David a reușit să înghețe secvența aceea, nimeni nu știa, nimeni n-auzise, totul era acoperit, urie murise, a ieșit planul, a ieșit toată uneltirea lui și credea că este stăpân pe ceea ce a dobândit. În momentul acela s-a întâmplat primul lucru. Și primul lucru care s-a întâmplat este că gemetele lui erau necurmate, mâna Domnului apăsa zi și noapte asupra conștiinței lui și a pierdut pacea, și a pierdut, dacă vreți, ungerea, și a pierdut dulceața, nu mai putea să-i scrie lui Dumnezeu psalm de laudă, pentru că în lăuntru lui, și ăsta este primul semn al deteriorării, faptul că nu mai ești același om, nu mai ai aceeași bucurie, nu mai ai aceeași semnătate, nu mai ai aceeași concentrare pe cuvântul Domnului, nu mai ai același amin și aleluia, nu mai ai aceeași prezență caldă, nu mai ești același om luminos, începi să fii sub umbră, începi să fii de multe ori clatin și sunt oamenii care sunt măcinați, destrămați, lăuntric. Și primul semnal, Dumnezeu tace, dar vorbește sufletului tău. Dumnezeu tace, dar mâna lui apasă în lăuntru tău. Dumnezeu tace, dar Dumnezeu vrea ca sufletul tău să prindă, să vorbească. Și Dumnezeu te lasă în faza aceasta, pentru că Dumnezeu din cer vrea ca tu să vii să stai de vorbă cu El. Trece faza asta, trece un an de zile, nu se întâmplă nimic cu David, spune Biblia, mâna Domnului apăsa asupra mea zi și noapte, spune Psalmul 32, mâna Domnului apăsa asupra mea zi și noapte, gemetele mele erau necurmate, dar deși mâna Domnului apăsa, n-a avut curajul să vină să spună. De ce? Pentru că David a căzut în capcana imaginii acestea care trebuia să fie păstrată. Trebuie să păstrăm imaginea de copii buni, imaginea că suntem grozavi, imaginea că reprezentăm pentru oameni nu știu ce, imaginea aceasta trebuia păstrată. Eu sunt împărat, eu nu-mi permit să fac lucrul acesta. Și diavolul vine și se folosește de lucrul acesta și îți dă o lovitură și te ține amuțit în nemărturisirea ta. Dar mâna Domnului apasă, mâna Domnului apasă. Te trezești la 2, la 3 dimineața, te culci târziu, te trezești obosit. De ce? Pentru că a plecat prospețimea, a plecat prezența unei conștiințe liniștite, a plecat acea seninătate pe care ți-o dă trăirea cu Dumnezeu, conștiința împăcată pe care o ai. Și asta este un semnal. Și orice om care în aceste momente, a crede că poate să stăpânească viața și să o înghețe în secvența aceea și să treacă mai departe. Eu spun, e un cost lăuntric pe care poate nu-l percepi pe moment. E un cost lăuntric care aduce mari dureri. Tu ești rânduit să fii un om plin de pace. Tu ești rânduit să te culci și să adormi în pace. Tu ești rânduit să-ți mănânci pâinea cu bucurie în casa ta. Tu ești rânduit să fii un om senin. Tu ești rânduit de Dumnezeu să te ridici să spui, a trăi este Hristos. Tu ești rânduit de Dumnezeu să ai pace, glorie lui Dumnezeu. Și mulți nu avem pentru că am crezut că putem îngheța viața pe un stop cadru, dar ea merge prin spatele nostru și aduce un cost lăuntric grozav. Și când Dumnezeu a văzut că nici costul ăsta lăuntric, nici această apăsare a mâinii lui Dumnezeu lăuntrică nu dă niciun rezultat și conștiința lui David nu se trezește, pentru că David se uita cu ochii lui pământești și probabil spunea, cum aș putea să spun ce ar gândi oamenii, care ar fi lucrurile, cum s-ar fi? În momentul acela Dumnezeu s-a uitat și Dumnezeu a spus în felul următor, ți-am trimis varianta soft și acum am să trimit artileria grea. Și într-un moment dat, și aici vreau să fac o mică de tot descriere. Eu gândeam că n-am material să predic. Vă mărturisesc cu smerenie că n-am început predica. Dar nu e o problemă, că oricum o termin, dar n-am început predica. În momentul în care David tăcea pentru că n-a prețuit frământarea asta lundică. Știi, câteodată stau și mă gândesc în următor. Așa este adevărul că noi nu iubim mai mult sufletul decât iubim reputația. Nu iubim mai mult sufletul decât iubim ceea ce credem că se va întâmpla cu noi. Că dacă am iubit sufletul, l-am duce la ape de odihnă și am spune, mă duc să mă eliberez, mă duc să stau de vorbă cu Dumnezeu, mă duc să dau drumul la sacul de jale, mă duc să-mi duc sufletul în zona păcii. Nu, dar noi nu iubim sufletul mai mult decât iubim banii, reputația, trupul, imaginea, că dacă l-am iubit mai mult, l-am duce la Dumnezeu și l-am lăsat să stea de vorbă cu Dumnezeu, dar nu-l iubim mai mult. Și aceasta este marea realitate a vieții noastre. Noi iubim mai mult lucrurile din afară decât iubim lucrurile dinăuntru. Și atunci Dumnezeu ce face? Trimite artileria grea. Ce înseamnă artileria grea? Și acum vreau în numele Domnului Iisus Hristos să zăbovim un pic asupra acestui lucru. Și dacă cu asta termin, data viitoare continuu și nu-i mare necaz. Dacă Dumnezeu ne dă har, vorbim data viitoare, eu nu mă mai grăbesc. Pentru că eu cred că adevărul lui Dumnezeu întotdeauna ne așteaptă pe noi, nu noi pe ele. Ele ne așteaptă pe noi să se dezvăluie. vine Natan. Și Natan este omul care e proroc. Are o legătură cu Dumnezeu care este diferită de a mea și de a ta, pentru că este omul care tot timpul stă la îndemâna lui Dumnezeu și prin el adevărul lui Dumnezeu sunt rostite. Natan este omul consacrat. Natan este omul care stă la îndemâna lui Dumnezeu, este prorocul poporului, nu doar un proroc, al poporului. Și prorocul acesta care stă în prezența lui Dumnezeu înțelege un lucru. Vedeți, când Duhul Sfânt lucrează, nu e vorba doar de eliberarea unui mesaj, așa vorbește Domnul. Să nu credeți că un proroc înseamnă doar așa vorbește Domnul. Înseamnă o legătură cu Dumnezeu, o frământare continuă. Înseamnă poate de multe ori durere, înseamnă de foarte multe ori să te gândești la ceea ce ai de spus. Prorocul Natan a primit din partea lui Dumnezeu, ascultați-mă ce vă spun, prorocul Natan a primit din partea lui Dumnezeu doar gândul. Vezi, i-a spus Duhul Sfânt, David nu e bine, David a făcut asta și asta. Asta a primit Natan, sunteți aici? Prorocul Natan a primit din partea lui Dumnezeu doar descoperirea că, de fapt, copilul este în felul acesta, Batseba, împăratul, dar modul în care a ales să-și exteriorizeze adevărul a ținut de frământarea lui, de sensibilitatea lui, de înțelepciunea lui, de dragostea lui pentru cel căzut. Alo, prorocilor, adevărul ți este descoperit, dar modul cum îl spui, modul când îl spui, modul cum îl transmiți, depinde foarte mult de sensibilitatea, înțelepciunea ta, dragostea față de cel căzut. Pe mă duc eu să vorbesc cu împăratul David, dacă împăratul David a omorât pe Urie, dacă împăratul David a lăsat să moară mai mulți din popor, dacă împăratul David a tăcut un an, de ce aș crede eu că mă ascultă, că mă duc și spun așa vorbește Domnul, băi, nenorocitule care ai făcut lucrul ăsta? Păi taie capul, are puterea să-i taie capul. Și de multe ori adevărul nostru nu poate fi rostit de frica pe care o avem că ne taie capul, că ne dă cu ceva în cap, că se întâmplă nu știu ce, că se întâmplă nu știu ce destrămări. De ce? Pentru că n-am înțeles că purtător de adevăr nu înseamnă să rostești un adevăr pur și simplu, ci să-l frământ, să te rogi, să știi cum îl spui, să te rogi pentru omul respectiv și să spui, Doamne, dă-mi înțelepciune, Doamne, dă-mi sensibilitate, Doamne, vreau să mă cântăresc, să mă asigur că-l iubesc pe omul acela, mă trimiți la el să-i spun un adevăr dureros, mă trimiți, Doamne, că vrei să faci o curățire și o trezire. Tu nu ești doar un purtător de adevăruri seci, chiar dacă sunt al lui Dumnezeu. Nu poți să îl omori pe un om spunând adevărul. Tu trebuie să te rogi. Pentru că contează Natan. Lui Natan i s-a lăsat posibilitatea să aleagă cum își împachetează acest adevăr. Lui Natan i s-a lăsat posibilitatea să exprime într-un mod sensibil sau cum a vrut el. Și s-a dus. Și Natan, când a vorbit cu David, n-a zis, așa vorbește Domnul, tu ești păcătosul, tu ești ăla, tu ești ăla. A zis, un om avea o mielușea și o hrănea și o ținea la sân. Și mai era un om bogat care avea și oi și boi, destule. Și a venit un oaspete la ei, la omul bogat. Și omul bogat nu s-a îndurat să taie o oaie de-a lui. Și omul bogat a luat mielușeaua acelui sărac care o iubea ca pe ochii din cap. Și mielușeaua aceasta a fost luată și a fost sacrificată și săracul a rămas rupt în două. Și atunci David, în momentul acela, s-a trezit în el simțul dreptății, s-a trezit spiritul acesta de împărat, de om care domnește și a zis, viu este Domnul, că omul acesta este vrednic de moarte, omul acesta trebuie să dea înapoi împătrit ceea ce el a luat. Și în momentul acela Natan s-a uitat la el și cu durere i-a spus, tu ești omul acela. Și a urmat tăcere. Consemnează Biblia că David a tăcut, David n-a mai vorbit. Și David în momentul acela a fost cum? Străpuns în inimă, pentru că adevărul trebuie întotdeauna împachetat în dragoste, în sensibilitate, în această înțelepciune a lui Dumnezeu, pentru că de aceea adevărurile nu mai curăță, de aceea adevărurile nu mai vindecă, pentru că adevărurile sunt rostite de oameni care sunt reci, adevărurile sunt rostite parcă cu prea multă grabă, adevărurile sunt rostite parcă prea la prima mână, nefiltrate, nepuse în rugăciune, pentru că Dumnezeu îți poate spune adevărul, dar trebuie să-ți alegi tu modul prin care îl comunici. Și asta vorbește despre tine, nu despre David. Dacă în schimb adevărul acela vorbea despre David, modul cum a vorbit Natan, câți oameni am văzut că atunci când s-au năpustit asupra unui om, au început să spună lucruri care nu erau... Și am să vă dau un exemplu ca să înțelegeți. Vă dau acest exemplu că este extrem de important. Nu vi-l dau, la timp potrivit. Bine, vi-l spun. Moise și Aron, după moartea sorei lor, Maria, prorocița, cea care avea așa o inimă de femeie, de mamă în Israel. Știți, când au ieșit femeile, când au ieșit toți din Marea Roșie, femeile s-au adunat în jurul Mariei și ea cu tamburina, parcă o văd așa cu ochii minții, striga: viu este Domnul, trăiască Domnul, Domnul este stânca salvării noastre. Ea era femeia aceea cu entuziasm, cu bucurie. Moare. Și când moare poporul, n-avea nici apă, începe să cârtească. Ne-a dus aici, iar îi reproșează lui Moise, ne-a dus aici ca să murim în pustiu. Moise, toci cu Aron și se duce și se prăbușește la altar. Și acolo coboară slava lui Dumnezeu. Și ascultați-mă, Dumnezeu când a coborât slava, le-a zis așa: du-te și spune poporului, du-te și spune poporului că este apă. Lovește stânca și eu voi da apă. Dumnezeu nu spune: Moise, du-te și crapă-le capul, fă-le cu cui. Du-te și spune că sunt niște nesimțiți, Moise. Dumnezeu le spune un adevăr, dar îți lasă modalitatea de a rosti acest adevăr. Se ridică Moise, care primise mandatul să ducă apă la popor. Atât, a scris atât. Du-te și dă-le apă. Poate că Dumnezeu a înțeles fierberea lor lăuntrică, poate că a înțeles pierderea, descurajarea. Dumnezeu cântărește cu mâna Lui ceea ce tu nu înțelegi în viața celorlalți. Are Dumnezeu instrumentele Lui. Nu știi tu, omul respectiv, dacă nu cumva un fir de nisip mai pui prin viața lui și s-a dărâmat cu totul și nu mai poate. Și în momentul acela Moise se duce și începe: ascultați răzvrătiților! Dar când i-a zis Dumnezeu să spună ascultați răzvrătiților? Nu, Dumnezeu i-a spus: este apă, Moise, și dacă lovești stânca, în numele meu voi da apă. Ascultați răzvrătiților este modul în care a înțeles el să rostească adevărul lui Dumnezeu. Știi de ce uneori adevărurile nu sunt primite? Nu pentru că nu sunt adevăruri, ci pentru că cel ce le rostește nu o face cu înțelepciune, nici cu dragoste, nici nu-i pasă. El este apărătorul adevărului. Nu există apărător al adevărului fără dragostea cu care îl rostește. Frate, eu îți spun adevărul. Păi nu te supăra, om bun. Tu îmi spui un adevăr care parcă mă rupe mai tare decât ceea ce știu eu despre mine, că sau știu eu că este adevărat. Dragii mei, cum ne-a cucerit Hristos? Și cu adevăr. Și cu adevăr. Și am vrut să știți lucrul acesta. Și vreau în această, vreau în acest, măcar un singur punct, dacă îmi îngăduiți, dar facem printr-un vot deschis. Îmi îngăduiți măcar un prim punct de la predică. Da? Păi nu, că votul e slab. Nu, eu stau să văd. Că cel puțin așa, nu mai simt eu conștiința apăsată. Numai asta vreau să spun și lăsăm pe data viitoare. Ce trebuie să înțelegi din faptul că Nathan a zis lui David: tu zici, viu este Domnul, omul ăsta este vrednic de moarte. Să știi că atunci când zici viu este Domnul, chiar e viu. Poate tu nu mai crezi în faptul că rostind viu este Domnul, El este viu. Dar să știi că Dumnezeu este viu. Chiar e viu, David. Și vreau să spun că după ce ți-am zis că tu ești omul acela, vreau să spun că Dumnezeu spune despre tine: nu vei muri, David. Deși tu ai zis că omul acela este vrednic de moarte, nu vei muri. Și asta înseamnă că tu, David, ești iertat. Și aici vreau să înțelegem foarte mult. Ai Andrei lângă mine să mă ajuți. Nici nu știu dacă mai intru în predică. Las că e mai bine așa ce fac eu acum. Suntem ok, da? M-ați prins? Stau aici, da? Sunteți atenți? Nu vei muri. Adică, nu vei plăti consecința păcatului tău în veșnicie, nu te trimit în iad pentru păcatul acesta, Domnul îți iartă păcatul și nu te trimite în iad. Repet până când vei fi clar. Nu vei muri înseamnă că atunci când vei da ochi cu Dumnezeu, Dumnezeu nu te trimite în iad, ci Dumnezeu din cer îți iartă păcatul, înseamnă că Dumnezeu nu te mai face să fii cel ce plătești pentru păcat. Dar uneori, atunci când păcătuiești, îți ceri iertare, pentru că David spune și recunoaște într-un târziu după perioada de cer: am păcătuit, așa spune, am păcătuit, și a recunoscut. Când el a zis am păcătuit, Dumnezeu a declanșat planul de vindecare. Și primul lucru a spus așa: sufletul și duhul tău, care îți depreț mai mult decât trupul tău, pentru că dacă nu ascultai trupul, n-aveai acum discuția asta, sufletul și duhul tău nu vor plăti pentru acest păcat, fiindcă eu te iert. Asta înseamnă că din punct de vedere al pedepsei veșnice te-am iertat. Dar sabia nu se va depărta de casa ta? Și cum este pe ușa aceasta? Copilul care ți s-a născut se va îmbolnăvi. S-a născut sănătos. se va îmbolnăvi. Și spune Biblia în versetul acesta că pur și simplu mâna Domnului a apăsat și Dumnezeu este acela care a făcut ca acest copil să fie bolnav. Rețineți, copilul s-a născut sănătos, dar Dumnezeu a fost acela care a apăsat pe copil. Fiindcă unul dintre lucrurile pe care va trebui să le înțelegi în viață este că Dumnezeu îți iartă păcatul și nu va mai avea consecințe veșnice, dar în momentul în care ai început să trăiești o zonă de păcat, lucrurile pământești nu vor mai fi la fel niciodată. Data viitoare vom intra în profunzimea acestui subiect. Nu vor mai fi niciodată la fel. Și vom înțelege despre ce tip de credință vorbește Dumnezeu și cum vrea să fie credința noastră, ca noi să putem înțelege de ce Dumnezeu din cer îngăduie împreună cu iertarea aceste consecințe imediate, practice. Imediat după ce îi spune păcatul tău este iertat, zice dar. Sabia nu se va mai depărta de casa ta. Și imediat Domnul Dumnezeu din cer intră la lucru și copilul născut sănătos din el și Batșeba, născut sănătos, se îmbolnăvește. Ce aș vrea în dimineața aceasta, nu o să era planul. Planul era să mergem spre altă desfășurare, dar dacă n-am avut timp, sunt eu așa. Orică nu reușesc eu să mă concentrez suficient de bine, orică ceea ce a avut Dumnezeu de spus în această dimineață a fost necesar, Dumnezeu știe, voi știți, acum fiecare dintre dumneavoastră știe ce a primit. Dar aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegem următorul lucru. Vrei tu, ca viața ta și pământească să fie în totalitate sub puterea lui Dumnezeu? Ce aș vrea în această dimineață? Aș vrea în această dimineață să înțelegem că iertarea de păcat, care a fost făcută atunci când curăția noastră a avut loc prin întâlnirea cu Hristos, n-ar trebui să ducă la o viață în care tu să mai trăiești în aceste lucruri, pentru că tu-ți schimbi binecuvântările, tu-ți schimbi regia de viață. Adică vreau să vă spun deschis, dacă îmi permiteți. Pentru foarte mulți dintre noi, nu aceasta este viața pe care Dumnezeu a intenționat să o avem. Pentru mulți dintre noi. Când Dumnezeu ne-a salvat la Golgota, Dumnezeu ne-a scris un destin și Dumnezeu ne-a scris un parcurs și Dumnezeu ne-a scris un drum. Drumul acesta arăta diferit de ceea ce trăim mulți dintre noi astăzi. Dar repetatele noastre greșeli, întârzierile noastre în nemărturisire, aceste lucruri ale noastre care ne-au ținut în zonă, pur și simplu alegerea păcatului pe care l-ai săvârșit, schimbă anumite lucruri pământești pentru totdeauna. Tu vei fi mântuit, tu vei ajunge în cer, tu vei fi la Dumnezeu, păcatul ți este iertat, dar multe dintre chinurile pământului, multe dintre suspinele pe care le-ai, e fiindcă ai intrat într-o zonă de neascultare. Și am să-ți dau doar un simplu exemplu. Dumnezeu nu-ți spune căsătorindu-te cu un om care e pe jumătate pocăit sau numai ție ți se pare că e pocăit. Dumnezeu nu-ți spune, ți-au mântuirea că te-ai căsătorit cu X care este nemântuit și nepocăit. Dar vei trăi o viață care n-a fost niciodată intenția lui Dumnezeu să fie. Și tu spui, Doamne, dar eu sunt copilul tău, sunt mântuită, eu de ce am aceste necazuri? Pentru că tu ai făcut o alegere în viața ta care nu ți-a afectat mântuirea cu Dumnezeu în rai, dar care ți-a schimbat toată traiectoria pământească. Vrei să spun un lucru? Până cele mai mărunte lucruri și ascultarea ta din dimineața aceasta poate determina o mare binecuvântare pentru ziua de mâine. După cum plictiseala, nepăsarea, împrăștierea, risipirea poate să fie o mare piedică, pentru că Dumnezeu poate că a pus o cheie aici în dimineața aceasta pe care trebuia să o iei în mână și cu cheia aceasta să deschizi ziua de mâine și să deschizi necazul zilei de mâine și ai trecut pe lângă el pentru că neatenția ta, pentru că neglijența ta, pentru că nepăsarea ta te-au împiedicat să iei ceea ce este din Dumnezeu. Și în dimineața aceasta vreau să ne fie foarte, foarte limpede. Dumnezeu din cer și pe pământul acesta ne rânduiește unui destin pe care îl ratăm din nefericire, pentru că avem zone din acestea de încăpățânare, zone de neschimbare duhovnicească. Dumnezeu îi spune, David, nu vei muri, David, te iert, David, vei fi cu mine în împărăție, David, vei fi mântuit, dar viața ta pământească s-a schimbat prin alegerea ta, nu prin alegerea mea. Pentru că eu cred în faptul că neprihănirea ne este adăpost. Eu cred în faptul că a trăi cu Dumnezeu înseamnă a-ți așeza viața într-un anumit mod, a scăpat de niște inamiți, a scăpat de niște hărțuieli, a scăpat de niște zone, dar de multe ori am intrat în zone care nu au fost al lui Dumnezeu, minate, zone de contaminare, zone în care s-au ridicat oameni care au fost împotrivitori. De ce? Pentru că ți-ai schimbat destinul și vom vedea data viitoare pas cu pas cum Duhul lui Dumnezeu ne învață. Și ce ne învață Duhul lui Dumnezeu? Aș vrea să faci un singur lucru acum. Trecutul l-a acoperit sângele lui Hristos și ești mântuit și ești mântuită. Dar aș vrea în dimineața aceasta, dacă te iubești, ți-e drag de tine și vrei o altfel de viață, tot te îngrijorezi de pandemie, tot te îngrijorezi de recesiune, nu spun că nu-i de îngrijorat, dar nu înțeleg de ce nu te îngrijorezi cu privire la neschimbarea ta, la încăpățânările tale, la faptul că și eu și tu rămânem într-o zonă în care Dumnezeu de mult ne-a spus schimbă-te, schimbă-te, schimbă-te și o să vezi că belelele care vin peste noi sunt mai mari decât pandemia, că ce-și face omul cu mâna lui, nici Dumnezeu nu vrea să îndrepte câteodată. Pământește, nu duhovnicește. Și aș vrea în dimineața aceasta să luăm o hotărâre. Cine vrea în dimineața asta să ia o hotărâre și să-i spună Duhului Sfânt urgent, acum și aici, fă schimbarea în mine, acum urgent, Doamne, ce mi-aduc aminte că mi-ai reproșat, vreau să schimb, ce mi-aduc aminte că mi-ai descoperit, vreau să schimb, ce știu, Doamne, că nu e bine în mine, vreau să schimb. E cineva aici care să-și iubească destul ziua de mâine ca să o lase în mâinile lui Dumnezeu? Vreau să o las în mâinile lui Dumnezeu ziua de mâine, dar ca ea să poată să existe după planul lui, tu trebuie în această dimineață să spui, în lăuntrul meu trebuie să fac niște schimbări. Poate, Doamne, nepăsarea, somnul meu, poate chiar răutatea, invidia, vorbele pe care le spun, niște plăceri pe care eu le cultiv în viața mea, faptul că mă culc târziu, stau cu ochii în televizor, nu mai citesc Biblia, nu știu, vă spun lucruri simple. Poate, Doamne, o răutate față de cineva, nu știu, dar astea sunt blocaje și o viață schimbată. Nu trebuia să fie aici. Nici eu nu poate nu trebuia să fiu aici. Poate mulți nu trebuia să fim aici. Și pentru mulți poate nu aceasta a fost intenția lui Dumnezeu. Dar după ce Dumnezeu spune, te iert, există un dar. Îți spusese Dumnezeu destule semnale să le vezi la timpul potrivit. Nu le-ai văzut, le-ai ignorat, te-ai încrezut în altceva. Poate ai avut o capacitate mică de a discerne. Poate că dacă ai fi fost un pic mai înțelept, mai înțeleaptă, vedeai ceea ce a zis Dumnezeu și evitai o desfășurare a vieții care pur și simplu te-a rănit într-un mod îngrozitor. Și acum culegi niște consecințe. Vreau să vă spun un lucru, dragii mei, ca să înțelegeți ce vă spun în această dimineață și invit echipa să vină dacă vrea să mă ajute. Mâna sus cine își aduce aminte de Luca 15, fiul risipitor. Cum vi se pare povestea asta? Grozavă. Tata l-aștepta și l-a primit cu brațele deschise. Spuneți amin. A căzut pe grumazul lui, fiul risipitor, și au plâns. I-a pus în el un deget și a dat o haină. Nu? Grozav. Și noi toți spunem așa: ce mare e Dumnezeu și avem dreptate. Ce bun e Dumnezeu și avem dreptate. Dar am o singură întrebare. Știe cineva cum a fost până la sfârșitul vieții ficatul acestui tânăr? Nu știm. Poate sănătos, poate bolnav. Dar Dumnezeu, când îți dă mântuirea, nu e obligat să se pare ficatul care l-ai dus prin cluburi și l-ai intoxicat cu vodcă și cu alcool. Că n-a promis niciodată Dumnezeu lucrul ăsta. Ne poate da mântuirea, dar ficatul e responsabilitatea ta. Dumnezeu din cer te-a binecuvântat cu o minte, ți-a dat Dumnezeu putere, ai făcut o facultate, ai luat un serviciu, ai strâns bani și banii aceștia te duci și ai risipit în cazinou și ai început să ai o plăcere și spune Dumnezeu: Doamne, dar de ce mi se întâmplă lucrul ăsta? Păi cum, de ce ți se întâmplă? Pentru că e o alegere pe care ai făcut-o. Ce nu pricepi? Dumnezeu nu este obligat să intervină în bucătăria vieții noastre dacă noi nu avem ascultare de El și mereu și mereu să cârpească ceea ce noi pur și simplu stricăm constant. Vreți să vă spun un adevăr? Puteți să-l primiți. Mulți dintre noi, datorită răutății, nu avem ceea ce avem. Mulți dintre noi, datorită lucrurilor noastre lăuntrice, spirituale, datorită faptului că nu vrem să ne schimbăm, suntem mereu în aceeași buclă a risipii, a falimentului, batem pasul pe loc. Că dacă te-ai schimba un pic acolo unde spune Duhul Sfânt, mărire Dumnezeu, să vezi cum plouă. Să vezi cum plouă peste pământul uscat al inimii tale. Am o convingere, uite, am să spun un lucru. Ce mare descoperire ți-a făcut Dumnezeu. Ți-a spus Duhul Sfânt de mai mult timp să te trezești cu o oră mai devreme. Nu vrei. Ora aceea s-ar putea să facă diferență. Pentru că Dumnezeu vrea să te cheme la ceva. Vrea să te cheme la un timp în care să spună niște lucruri. Că tu înțelegi că rugăciunea e doar așa, trag în cer cu mitraliera. Și ce este rugăciunea? Timpul așezării tale, timpul restructurării tale, timpul cântăririi tale. Poate că ora aceea era invitația lui Dumnezeu de a-ți repara viața din temelii. Dar nu vrei să te trezești mai devreme. Ți-a zis Dumnezeu că de aceea capacitatea ta de a înțelege cuvântul Dumnezeu este diminuată. De aceea nu poți să te concentrezi. Că tot timpul stai cu ochii în telefon, tot timpul stai cu ochii la televizor și nu mai reușești să procesezi. Mintea ta nu mai absorbe lucrurile lui Dumnezeu. Pentru că ești extrem, extrem de împrăștiat. Și pentru că există niște consecințe. Mintea noastră trebuie să funcționeze în parametrii lui Dumnezeu. Trebuie să funcționeze potrivit sănătății pe care Dumnezeu ne-o dă. Și uneori tu nu poți pricepe cuvântul. Stau câteodată și mă gândesc. Nu știu dacă n-ai și tu câteodată sentimentul acesta. Poate chiar un pic așa de tristețe și deznădejde. Doamne, dar de ce trebuie mereu și mereu să fiu din ce în ce mai simplu cu poporul acesta și să o iau din nou cu învățăturile începătoare când ar trebui să mergem la cele adânci? Câteodată mă restricționez în ceea ce Dumnezeu îmi spune pentru că îmi dau seama de incapacitatea de a primi ceea ce Dumnezeu îmi spune să vă spun. Nu tuturor, că sunt și mulți oameni deosebiți. Și atunci am spus, Doamne, de ce? Și să spun de ce. De ce nu te poți concentra? De ce te plictisești? De ce? Aș să vă spun un lucru. Nu, n-au legătură. Toți oamenii care se ridică în numele lui Dumnezeu au ceva de spus și tu ai ceva de primit. Da, sunt oameni care poate unii au o retorică mai bună, poate unii sunt mai înțelepți, poate unii sunt mai așezați, dar mereu, de la orice îndemn, de la orice cântec, de la orice strofă, de la orice situație, poți învăța ceva dacă chiar vrei cu adevărat. Dar noi ne-am blocat binecuvântările, noi ne-am blocat și Dumnezeu nu vrea să trăiești, Dumnezeu n-a vrut niciodată, știi? Îi simt mereu lacrimile pentru tipul ăsta de viață care ți l-ai ales. Că ți l-ai ales. Tu nu să crezi că Dumnezeu a rostit cu ușurință sabia, nu se va depărta. Vom vedea data viitoare ce și cum, de ce a vorbit Dumnezeu și ce a vorbit. Tu crezi că Dumnezeu vrea să te chinui? Lui Dumnezeu nu-i pasă de insomniile tale? Lui Dumnezeu nu-i pasă de faptul că te zvârcolești în așternutul tău? Dar Dumnezeu spune, eu ți-am zis ce ai de făcut, dar dacă tu rămâi în încăpățânarea ta, ce aș putea să fac? Eu nu mă pot schimba pe mine, nu pot modifica natura datorită dragostei care ți-o port. Eu rămân Dumnezeu și mă exprim pe mine așa cum sunt. Și legitățile acestea nu le trece nimeni niciodată. Dumnezeu nu se fracturează în legile Lui. Never, niciodată. Și aș vrea în numele Lui Iisus să iei o atitudine vis-a-vis de tine și să spui, Doamne, dacă e un lucru mic, nu mai las mic. Dacă e o vie mică, e o vulpe mică, în dimineața s-o prind și spui, ieși afară din via aceasta. Pentru că trebuie să facă struguri, trebuie să facă rod, trebuie să mă hrănesc cu Dumnezeu, trebuie să las să mă binecuvânteze Dumnezeu. Indiferent cât de mic ar fi, să luăm cât de mic ar fi, e o atitudine mare. Cu atitudine radicală schimbă, pentru că Dumnezeu din cer vrea să ne binecuvânteze viețile. Și nu vă pot spune că Dumnezeu binecuvântează într-un mod abstract. Nu vă pot spune că Dumnezeu binecuvântează în baza versurilor de cântare. Dumnezeu binecuvântează în baza alegerii pe care tu o faci în această dimineață, dacă vrei să asculți de glasul Duhului Sfânt sau nu vrei să asculți de glasul Duhului Sfânt. Fericirea ta este în mâna lui Dumnezeu, dar alegerea este în mâna ta. Dacă vei lăsa ca această fericire să se împodobească viața, va trebui să spui în această dimineață, ia de la mine, zi, ia de la mine și ai ști ce ai de spus, ia de la mine și dă-mi voie să-ți dau voie. Dă-mi voie să-ți dau voie. Dă-mi voie să las zăgazurile să se rupă și să curgă binecuvântarea. Cerurile să se deschidă. Și asta aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să o facem. Vă invit respectuos să ne ridicăm.